Šodien 81. dzimšanas dienas vien izcilais kinorežisors Vūdijs Ālens. Ālens nekad nav varējis nosēdēt uz vietas neko nedarot. Kamēr citi režisori 10 gadu laikā rada tikai vienu filmu, viņš pa to laiku jau saražojis vesels 10. Šo filmu radīšanas tempu Vūdijs uzsāka jau 60. Gados, un to nav samazinājis vēl šobaldien, pat tik cienījamā vecumā. Liela Artova Ālena panākuma kaldināšanā devušas arī izcilas aktrises viņa režisētajās filmās. 70. Un 80. Gados tā bija Diane Keatone, savukārt 21. Gadsimta filmās spoži spēlējuši Scarlett Johansone, Penelope Cruz, Emma Stone un Kate Blanchett. Bieži vien viņš pats arī bijis lielisks aktieris savās filmās. Sveiciens tev dzimšanas dienā ar dziesmu no filmas Romai ar mīlestību. Tie ir The Starlight Orchestra ar Amada Mia, Amore Mio.
Amada mia, amore mio. Amada mia, amore mio. Amada mia, amore.
Na 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 na.
Amada mia, amore mio. Amada mia, amore mio. Amada mia, amore. Amore mio, amada mia, amore mio, amada mia, amore.
Na 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 na, na 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 na.
Amore mio.